Og jeg skal tale under denne overskriften Jesu adjektiv. Når vi leser evangeliene, så ser vi at Jesus han tiltrakk seg mennesker som ikke akkurat var kjent for å ville ha med Gud å gjøre. De som du minst skulle tro at ville oppsøke Jesus som Guds sønn, det jo nettopp de som oppsøker ham. Og det utfordrende for meg å tenke på. Og det utfordrende sikkert også for deg og for menigheten. For vi jo Jesu utsendinger. Vi jo vi som fellesskap. Vi jo Jesu kropp. Jesu tilstedeværelse på dette sted. Og det betyr jo at det som vi ser uttrykt, og det som vi ser fortalt i evangeliene om Jesus, det skulle også være sant om oss og om menigheten. Vi skulle ha en dragning, en lengsel, en brann etter å nå ut til, ikke bare de religiøse eller de pene og de pyntelige mennesker, men også til de som faller utenfor, de som marginaliserte, de som kommet på avstand fra Gud og Jesus og evangeliet, eller de som lei av religion, eller de som har fått nok av krav og regler. Mennesker ble dratt til Jesus fordi han hadde noe ved seg som de skjønte at dette trenger å få tak i. Det var ikke det at de forsto alt. Det var ikke det at de trodde alt. Men de ble dratt til han. En av de tingene som gjorde at mennesker likte Jesus, det var at han brukte ulike adjektiv for å beskrive mennesker. Og alle bruker vi jo adjektiv når vi beskriver folk. Vi gjør det hele tiden, enten det bevisst eller ubevisst. Og adjektiv jo ord som knyttet til et substantiv eller til pronomen og beskriver egenskaper ved dem vi snakker om. For eksempel, Bjørnar jo veldig smart. Kan du ikke lure på hva som var adjektivet der? Det var smart, ikke sant? Det var smart. Eller du kan se en vakker fugl, og adjektivet da ja, dette kan dere jo. Dere jo gode i norsk, så dette trenger vi ikke lære dere. En ting som typisk med Jesus hvordan han bruker adjektiv når han beskriver mennesker. For det forteller oss mye om hvordan Jesus Og vi skal i dag se på Lukas 15 og de tre lignelsene som Jesus forteller der, for å belyse dette. Lukas 15 starter sånn. Alle tollere og syndere holdt seg nær til Jesus for å høre på ham. Altså, de verste av de verste. Den gjengen som ingen ville være med eller bli sett sammen med, de holdt seg nær Jesus. Altså, syndere, det jo en beskrivelse av en flokk mennesker som virkelig ikke fikk det til her i livet. Og tollere, det det verste. Det jo en egen kategori, altså, det ikke bare syndere, men det og tollere. Tollere liksom en egen kategori av syndere. For de var så ille at ingen overhovedet ville ha med dem å gjøre. De var selve avskummet. Altså, de hadde sin egen kategori for å ikke såre syndere. Så dette var adjektivene som mennesker rundt brukte for å beskrive de som flokka seg rundt Jesus. Det var avskummet. Men fariserene og de skriftlærde var også der når Jesus forteller, litt sånn i utkanten. Og de fulgte nøye med for å se om det var noe de kunne ta Jesus på. Og det står, men fariseerne og de skriftlærde murret og sa seg imellom, denne mannen tar imot syndere og spiser sammen med dem. Altså de sa, Jesus, du er jo en religiøs leder sånn som oss. Hvorfor blir ikke vi invitert til lunsj? Du henger med feil type folk, Jesus. Du skulle være sammen med oss, men i stedet så er du sammen med avskummet, disse synderne og tollerne. Jesus, du hevder at du kommer fra Gud, men du omgås feil folk. Alle verstingene blir jo tiltrukket deg. Jesus visste at alle disse ulike gruppene mennesker, syndere og tollere, men også de religiøse, de brukte feil adjektiv på folk. Måten de omtalte mennesker og merkelappene de fikk, stemte ikke overens med hvordan Gud så på dem. De tenkte i grupper at du har gode mennesker, du har de akseptable, og du har de som er religiøst rene. Eller så har du de ureine. Du har de syndere, og så har du tollere. Man satte mennesker opp mot hverandre og plasserte dem i bås. Så Jesus han bestemte seg for å fortelle disse gruppene om hvordan Gud ser på oss mennesker. Så derfor forteller han dem tre lignelser. To lignelser som handler om at noen mister noe, men det er så verdifullt at her må det leteaksjon til for å finne. Og så forteller han en historie om en bortkommen sønn. Og vi starter i Lukas 15, vers 4. Dersom en av dere eier 100 sauer og mister en av dem, lar han ikke da de 99 være igjen ute i ødemarken og leter etter den som har kommet bort, til han finner den? Og alle som stod rundt og hørte på Jesus visste jo svaret på dette. De levde i en kultur i motsetning til vår, der sauehold var selve ryggraden i samfunnet og økonomien. Og mat, for å få mat på bordet. Så alle gruppene nikker, selvfølgelig er det sånn. Hvis man mister en sau som er så verdifull, så leter man til man finner den. Og når du finner den, så gleder du deg over at du har funnet det som var tapt. Og slik er det jo. Vi kjenner oss igjen i det. Om du mister noe som har stor, stor verdi for deg, så leter du jo til du finner det. Det sier jo litt om verdien på det, hvor lenge du leter, hvor mye du setter inn på for å finne det. For mange år siden, jeg tror det er 18 år siden, nå er ikke jeg så god i matte da, men jeg tror det er 18 år siden, så var vi på ferie i Danmark, vi som familie, men da var vi bare Ellen og jeg, og Philip og Andreas, vi hadde ikke fått de to siste. Og en lørdag i Aalborg, byen var sprengfull av folk. Det var turister og dansker overalt. Og det som skjer når vi går gjennom byen der, er at Ellen skal inn på en butikk. Hun hadde sett noen væske der inne som hun ville inn og kikke på. Og du vet, dame og væske, da skal du ikke si imot. Så hun gikk inn der, og jeg ble stående ute med Philip i barnevogn, og Andreas ved siden av. Andreas var 5 år gammel. Og så, når mora gikk, så begynte Philip å gråte, han ville inn til mamma. Så jeg sa til Andreas, nå står du her. Og det her tappen skjer. Nå står du her, så skal jeg springe inn med Philip, og så kommer jeg rett ut igjen. Det tar maks 20 sekunder. Så du står her, ja da, ja da, ja da. Og jeg port inn med barnevogna, så Philip skal få være hos mora, og skynder meg ut igjen. Der var han ikke. På et øyeblikk var han vekke. Har dere opplevd det noen gang? Og da vet du hvordan følelsen Det starter her nede i magen. Og så beveger det seg raskt oppover ettersom du begynner å tenke på konsekvenser. Han 5 år, snakker relativt greit norsk, men forstår ikke et kløyva ord av dansk. Byen kjåkefull, det liksom strømmer alle veier av folk. Pulsen øker, blodet pumper, den store kneskjelven kommer, og du livredd. Og man springer rundt som en hodeløs høns for å prøve å finne han. Man fortvilt, man opprørt, og tenker, hvordan kunne jeg være så dum? Og man leter. Inn i en butikk. Nei, han ikke der. Videre litt nedover gata, inn i neste butikk. Kunne han ha gått inn der? Nei, ikke der. Og du kjenner fortvilelsen bli større og større og større. Dette kan jo gå riktig galt. Vi et fremmed land. Hva kan skje? Noen kan jo ta han. Han jo så tillitsfull. I det øyeblikket når du innser at jeg har mistet noe som av den aller, aller største verdi, så tenker jeg jo ikke at, ja, jeg har jo en gutt til. Sånn at, ja, det var jo litt synd da, men vi har en til, og vi kan jo sikkert få flere, så vi får la det gå denne gangen. Altså, det jo, ja, det var trist det der, men vi får bare glemme det. Selvfølgelig tenker man ikke sånn. Når du mister noe av stor verdi, så har du jo ingenting å si at jeg har andre ting i livet som også verdifullt. Når man mister noe av stor verdi, da gjør man alt man kan. Man setter himmel og jord i bevegelse for å finne igjen det tapte. Og jeg lette og jeg sprang, og jeg lette. Og jeg sprang, og jeg ble mer og mer fortvilt, og gråten tok meg, og jeg ropte til Gud, nå må du hjelpe meg. Gud, nå må du hjelpe meg, dette klarer jeg ikke. Jeg kjenner bare det, jeg kjenner den følelsen jeg forteller om det. Hvor fortvilt du når du har mistet noe som av den aller, aller største verdien. 300 meter lengre ned i gata, der sto han. Og smilte foran en leketøysbutikk. Alle som stod rundt Jesus nikket gjenkjennende til det han fortalte. Man leter jo selvfølgelig til man finner. Så forteller Jesus en ny lignelse. Det akkurat det samme historie om man mister en mynt. En mynt som har stor verdi. Og man leter selvfølgelig. Man koster golvet. Man støvsuger, man finner alt mulig for å finne den mynten. Og til slutt så finner man, og det stor glede. Og så begynner Jesus sannelig på en tredje historie, om en far og hans 2 sønner. En dag så kom den yngste, den opprørske sønnen, og sier til sin velstående far, «Du vet det, pappa, at jeg skal jo... Som loven sier, jeg skal jo arve deg den dagen du dør. Men på meg så virker det som at du ser rimelig frisk og sunn ut. Så det ser ut som du har tenkt å leve riktig lenge. Og når du endelig trekker ditt siste pust, så er jo jeg blitt gammel. Og da har du ikke så mye å si at jeg får halvparten da. Jeg vil egentlig ha det nå. Så kan jeg ikke foreslå at vi bare sier at du død. Og så gir du halvparten av det du eier til meg nå med en gang. Rimelig frekt å si til sin far. For det han egentlig sier til pappaen sin, det pappa, jeg ønsker du å dø. Tenk om Andreas hadde sagt det til meg. Eller et av dine barn hadde sagt det til deg. Hvordan ville du reagert om noen sa til deg av dine kjære, jeg ønsker du var død? Jeg vil heller ha alt det du eier. Selg bilene, selg huset, del fond, del penger I banken, selg hytta, og så gir du meg min del nå. Hva sier dette om denne sønnen? Hvilke adjektiv skal vi bruke? Følelsesløs? Avskyelig?
Grådig?
Ja, dere må gjerne fylle inn. Det finnes jo en sånn egen lek med adjektiv, at du skal skrive adjektivene først, og så fyller man den inn etter hvert. Vi kunne godt tatt den. Pappa kan, eller pappa må dø så snart som mulig. Og jeg tenker jo at denne samtalen mellom den yngste sønnen og faren, den jo bare toppen av isfjell. Tenk alt vi ikke har fått høre. Her en gutt som har kuttet all kontakt og frosset ned alle relasjoner. Men det som jo egentlig det helt utrolige I denne historien, den kommer jo egentlig først fram når faren som så glad I sin sønn, går med på det han foreslår. Hæ? Tenk å gå med på det. At han får være som død og gi halvparten av alt han har til denne kravstore, grådige sønnen. Han betaler sin sønn og gir han dermed mulighet til å reise, til å stikke av, til å bryte all kontakt. Faren elsker sin sønn. Ja, så høyt at han villig til å gjør dette og også ødelegge hele sitt rykte I landsbyen. Og folket som står rundt Jesus og hører på, de rister på hodet, og de visker halvhøyt. For en tulling av en pappa. Tenk å gå med på noe så håpløst. Så reiser sønnen sin vei, og de hører ikke mer til han. Han lever I fremmed land, I sus og dus. Alt det som denne familien har tjent og spart opp gjennom generasjoner, det sløser han bort I løpet av noen år. Men så en dag så våkner sønnen opp til realitetene. Han helt alene. Han har ingen venner lenger. Han langt borte fra familien. Han har ikke mer igjen av arven. Og han ser at han har tabbet seg fullstendig ut. Han fortapt. Han helt fortapt. Og han begynner å lengte hjem. Og han lurer på, må han tro om de der hjemme noen gang tenker på meg? Må han tro om de noen gang offrer meg en tanke? Og han kommer til at det gjør dem nok ikke. Sånn som jeg har oppført meg. I grupper rundt Jesus, men kanskje også blant oss, så det mennesker som lurer på det samme. Som føler på avstand fra Gud, og som lurer på, «Mon tro om Gud noen gang tenker på meg? Mon tro om Gud noen gang savner meg?» Det mennesker som føler at de har sviktet, som føler at de ikke gode nok, som føler at jeg får ikke til det der å leve som en kristen. Jeg får ikke til livet mitt. Det blir bare rot og tull av det. Det mennesker som savner relasjonen med Gud, som lengter hjem, men som kommet så langt bort, og lurer noen ganger på, kanskje når livet som hardest, må han tro om han der hjemme noen gang savner meg. Fariserene og de religiøse, de som følte seg nær Gud, de ville nok si, nei, 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 Gud savner ikke deg, det kan du være helt trygg på. Han føler avsky for deg og det du har gjort. Historien fortsetter med at gutten tenker at han vil begi seg på hjemvei for å se om han ikke bare kan få være en tjener for faren. Sønn, det har han gitt opp selvfølgelig, det går jo ikke, men kanskje jeg kan være en tjener. Og dermed så brøt han opp og dro hjem til faren. Og så skjer det som sprenger alle kategorier, alle forestillinger og alle bokser. Det sprenger i stykker våre adjektiver og hvordan vi plasserer mennesker i grupper av gode og dårlige. Og det får oss til å se hva Jesus ser når han ser mennesker, også mennesker som ikke har fått det til, og som har gjort dumme ting. Da han, altså sønnen, enda var langt borte, fikk faren se han, og han fikk inderlig. Ja, hva var det han fikk inderlig med han? Var det, for her avhenger jo alt ved det adjektiv du bruker. Hva var det han fikk? Fikk han vemmelse? Bitterhet? Ja, jeg hørte dere rope det, men det hjelper ikke. Fikk han hat til ham? Nei, dere kjenner Gud godt, dere. Han fikk medfølelse. Eller medynk, som det stod i 1930-utgaven. Dere skal få den. Han fikk ikke sånn, han bruker ikke sånne adjektiv som vi ville brukt. Mot en som oppfør seg så rått og brutalt og stygt. Han fikk medfølelse. Inderlig medfølelse. Og med det så beskriver Jesus hvordan Gud er. Hvordan Gud er. Også når vi tabbes ut. Også når vi ikke får det til. Også når livet går på tverke. Jesus tilhører de gispe og de rister kraftig på hodet. Medfølelse, Jesus. Nei, nå må du jammen meg gi deg. Du har jo, har du ikke hørt historien du selv har fortalt? Om hvordan denne sønnen har oppført seg mot den gode pappaen sin. Husker du ikke hvor vemmelig og motbydelig den tosken var? Ingen far vil ha medfølelse mot en sønn som har gjort noe sånt. Og Jesus, han kunne svart ja om vi skal følge et menneskelig skjema og vår måte å tenke på, og våre adjektiv. Men dette er adjektivet om Gud. Og slik han er mot oss, når vi er troløse og roter det til. Gud er medfølende. Ikke det et vidunderlig ord å tenke at Gud er medfølende? Også du som fikser livet rimelig greit. Du har en Gud som er medfølende. En Gud som ser inn i din situasjon. Enten du fikser eller du syns du fikser det godt, så har du en Gud som ser deg. Og når han ser deg, så fylles hans hjerte med kjærlighet og medfølelse og hengivenhet. Selv når vi tabber oss ut på det groveste, selv når vi krysser alle røde streker, selv når vi roter det fullstendig til, og det er ikke bare en følelse, for det fortsetter. Han løp sønnen i møte og kastet seg om halsen på ham. Denne faren har stått og speidet etter gutten sin. Dag ut og dag inn. Han har vært borte i kjøkkenvinduet og tatt gardinen til side. Er han å se? Nei, ikke i dag heller. Men så en dag, så ser han i det fjerne. Og han løper han i møte, og han kaster seg om halsen på ham. Men Jesus, nå får du stoppe litt, dette blir litt i beste laget. For vi må jo ta et spørsmål her som naturlig dukker opp. Det jo, hvorfor lot faren sønn gå? Hvorfor prøvde han ikke mer å hindre ham? Hvorfor prøvde han ikke mer å holde ham igjen? Hvorfor gikk han så lett med på det han foreslo at han skulle ha halve arven? Hvorfor prøvde han ikke å mekle? Hvorfor prøvde han ikke å gi ham bare litt? Altså, du kan jo være rundt i gatene her, men du kan jo få litt nå, og så kan du få litt senere. Hvorfor går denne faren med på det helt grusomme forslaget at han skal ha alt og så gå? Hvorfor sa han ikke nei? Det ikke aktuelt. Hvorfor sprang han ikke etter han når han gikk? Hang rundt halsen på han og tigget han om å bli? Og dette er selve poenget til Jesus. Også poenget for oss. Det er at Jesus er opptatt av relasjon. Han er opptatt av vennskapet. Han er opptatt av forholdet, av nærheten. Han er ikke opptatt av at han visste at ja, gutten min, han er nå et eller annet sted rundt her. Han har nå fått litt, så han holder seg her i området. Han var ikke ute etter å ha kontrollen over sønnen. Han var ute etter den intime relasjonen, det gode, nære, tillitsfulle forholdet. Så når sønnen drar, så skjønner faren at han kan ikke gjøre mer. Hvis han holder han igjen, hvis han holder han tilbake, hvis han tvinger han til å bli, så kommer det aldri, aldri, aldri til å bli bra. De vil aldri da få en god og intim relasjon. Men når sønnen får det han krever og går, og når han da kommer til seg selv og begynner å lengte hjem, og lengte etter å gjenopprette kontakten med far, og når faren ser at gutten min, han er på vei tilbake, gutten min prøver å koble seg på, når han ser sønnen langt der borte, så snur han liksom ikke skuldra til sånn og står og kikker. Nei, han skal jamme meg få lov å vise at han bryr seg. Jeg skal jamme meg ikke gjøre det lett for han. Og liksom ta det i sånn holdning. Nei, med en gang han får øye på han langt der i veien, så flekker han av gårde det han er mann om og løper han i møte og kaster seg om halsen på ham. Og så kommer det som gjør at folket rundt så hører Jesus går av skaftet. Og han kysser ham. Ja, men Jesus hadde ikke holdt om han bare ga han et godt håndtrykk da. Eller kanskje til nød en klem. Nei, han kysser ham. Men Jesus hadde ikke denne gutten spist grisemat. Og passa disse ureine dyra. Jesus, du blir urein hvis du kysser ham. Denne historien er en det verste du kan tenke deg historie. Og folk de rister oppgitt på hodet over Jesu fortelling. Fordi at de ikke forstår Jesu adjektiv. De forstår ikke hvordan Jesus og Gud ser på oss mennesker. Og vi strever også med å forstå det. Vi kan nikke til det i en preken, men i vårt daglige liv så faller vi lett tilbake til at vi ikke forstår hvordan Gud ser på oss. Fordi at vi har så lett for å tenke, du har de rene og de urene, du har de akseptable og de uakseptable, du har de anstendige og de uanstendige. Og denne sønnen, han hakket av i alle de verste kategoriene. Men Jesus og Gud, han ser ikke på mennesker slik. Han ser ikke på mennesker slik. Han tenker at jeg har mistet noe som er svært verdifullt. Som er av stor, stor verdi. Da nytter det ikke at jeg har mange andre som har stor verdi. Jeg har mistet denne som har så stor verdi. Sønnen han sa, far, jeg har syndet mot himmelen og mot deg. Jeg fortjener ikke lenger å være sønnen din. Han har liksom gått på den lange veien hjem og memorert ut en unnskyldning han må få sagt fram. Men liksom før han omtrent er ferdig, så bare føyser faren det vekk og sier, skynd dere, finn fram de fineste klærne og ta dem på han. Gi han ring på fingeren og sko på føttene. Altså han gjenoppretter sin sønn. Han reiser han opp og han tilgir han. Og hent gjøkalven og slakt den, så vil vi spise og holde fest. For denne sønnen min var død. Han var kommet bort og er funnet igjen. Så hva lærer vi så av disse tre lignelsene i Lukas 15? Jo, vi lærer at Gud leter til han finner. Fordi det han har mistet har så stor verdi. Så et adjektiv som Gud bruker om oss, hans elskede barn, og alle mennesker på denne kloden er Guds elskede barn. Det er at vi er verdifulle. Vi er svært verdifulle. Så ser vi at Gud har inderlig medfølelse med oss, selv når livet går helt galt. Selv når vi har rotet det helt til, og alt er vår egen skyld, så har Gud inderlig medfølelse med oss. Og så lærer vi at Gud er ute etter en nær og intim relasjon med oss. Derfor tvinger han aldri. Derfor presser han ikke. For det hele må bygge på frivillighet. Vi må ønske relasjon med Gud. Og jeg tenker det er mye å lære i barneoppdragelse her. For hvordan man skal behandle sine barn. At man ikke tvinger, men man lar dem få velge fritt. Jesus kom for at mennesker skulle få gjenopprette relasjonen med sin himmelske far. Og det er jo selve grunnen til at Jesus bruker så mye tid sammen med syndere og tollere. For de var selve grunnen for at Jesus kom. For det står i Lukas 5, Jesus svarte dem, det er ikke de friske som trenger lege, men de syke. Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere til omvendelse. Så hva da med oss, vi som Bibelen kaller som Jesu kropp? Vi som er Jesu nærvær, der vi ferdes og det stedet vi holder til på. 1. Korinterbrevet 12 sier det, dere er Kristi kropp, og hver av dere et lem på ham. Hvor ligger vårt fokus og vårt hjerte? Det er så lett for en menighet å bry seg først og fremst om de som er innenfor. Det kommer nesten helt av seg selv. Det går helt av seg selv. Vi blir så ofte opptatt av de 99 som vi har, at vi lett glemmer den ene vi mangler. Vi må derfor ikke glemme at Guds hjerte går ofte til de som er utenfor kirkeveggene. Guds øye søker alltid etter de som er kommet bort, som er alene og der relasjonen er brutt. Og Gud har medfølelse for de som har rotet livet til, og de som ikke fikser det, og de som strever. Så jeg tenker vi må be Gud om hjelp til å holde våre adjektiv rett om hvordan vi tenker og hvordan vi omtaler andre mennesker. Og så må Gud hjelpe oss til, både som menighet og som enkeltkristne, at vi ligner faren i denne lignelsen. Amen.